ayyaanni waggaa 29ffaa paartii dimookiraatawaa oromoo yookaan ODP arra finfinnee galma muummee ministeraatti kabajamee ole. Hoggansi ODP tokkummaa uummata oromoo fi gaaffii uummataa deebisuudhaaf hojjeta jiru durataan ODP Dr. Abiy Ahmed Muktar Jamaaltuu finfinnee irraa gabaase.
Sagantaa kabaja ayyaana waggaa 29ffaa ODP har'aa OPDO duraanii waajjira muummee ministeraatti kabajame irratti haasaa kan taasisan durataa'aan Oromoo Dimokiraatik Paartii fi muummee ministerootaa Dr. Abiy Ahmed qabsoo biyya kanaa sabatiinsa argateetiin uummanni Oromoo akka mataa ol qabatu hojjechuu keessatti gaheen dhaabni keenya bahate kan ittiin nu boonsudha jedhan. Hojii kana keessatti hoggansi ODP illee keessattuu uummata Oromoo tokkummaa isaa cimsuun barbaachisaa akka ta'e illee dubbatan Dr. Abiy Ahmed.
Oromoo qooduu biyya qooduu duubatti deebi'uun nun fayyadu waan ta'eef ODP'n rakkoon garaagaraa jiraachuu hin danda'a. Rakkoo kana keessa darbuudhaaf gaggeessummaa sakaleessa haaromsee cehu akka danda'u amantaa guddaa akka hin qabu ibsuun barbaada.
Uummanni Oromoo ol aantummaa kophaa isaatitti hin barbaadu saboota sablammootaa fi uummatoota ollaa isaa wajjin jiraachuu barbaada kan jedhan Dr. Abiy rakkoon kanaan dura keessallee baane hedduudha. Kun garuu nuuf homaa miti jedhan.
Waan keessa dabarree hin beekna mana hidhaa keessaa afaan keenyaa baasnee afaan bakka akkasitti dubbatamu gochuu dandeenyee jirra. Oromeef rakkoo tokko malee kan dubbatamu qilinxoo keessa ture. Kun jijjiiramee jira. Uummanni Oromoo qabsoo isaatiin dhiiga isaatiin kana fiduusa gammachuun waasoo hin ta'in kana dagaagsuuf bal'isuu keessattis abbummaan hojjechuutu nurraa eegama.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktar Jamaal Adaamaarraa.